intervija tev.
Izrāvām tevi no mūsu blakus studijas. Uzreiz viens, divi, trīs aiziet.
Labrīt, labrīt.
Čau, tu jau zini, viss jau šajā pasaulē notiek strauji, tikpat strauji, ka tu izdod vienu singlu pēc otru angļu valodā. Un ar tādu tu šodien pie mums arī esi atnākusi, un mums liels prieks tev šeit sveicināt.
Pirmā intervija.
Kāda pirmā?
Kā tad pirmā intervija?
Ne jau, nu, ar šo dziesmu.
Es domāju, pagaid.
Tā, domājam, pirmo reizi pie jums, es domāju, nē, nu, vispār,
nē, varbūt. Man nav tik slikta atmiņa.
Bet kā, vispār ir ar atmiņu tev?
Švaki.
Jā? Atdziesmu vārdus.
Nebūs pārsteigts. Gadās improvizēt uz skatuves arī.
Vai ir kaut kādas frāzes, kuras tu, tā teikt, nu, kaut kāda mazā blackout gadījumā, tomēr šī ir tā frāze, kur es iemetīšu iekšā, lai vai kāda būtu dziesma un konteksts?
Nē, tas vienmēr notiek ļoti spontāni tieši tajā brīdī, un es pat arī droši vien neatcerētos, kas tas ir bijis, ko es esmu pateikusi, tā kā.
Viens jaudīgs jauns skaņdarbs ir tapis, un tas ir tapis komandā. Pastāsti par komandu.
Jā, šoreiz tiešām ļoti starptautiska komanda. Tā sanāca, ka te ir iesaistīta Latvija, Igaunija un Lielbritānija. Trīs valstu kopdarbs. Es biju nometnē Igaunijā, un tur šī bija otrā nometnes diena. Un pirmajā dienā es jau biju uzrakstījis tādu diezgan tādu, nu, mīls dziesmu. Un šajā otrajā dienā visiem, gan man, gan pārējiem, bija tāda sajūta, ka vajag kaut ko tādu, nu, tādu jestru, vieglu, priecīgu. Un tad mēs ieskatījāmies manā ideju folderī. Tur bija vārdi Pretty Little Thing. Un tad jā, un pēc tam vēl, kad viss bija pabeigts, uzrakstīts, ierakstīts, tad vēl aizsūtījām uz Lielbritāniju tur pabeigt visas lietas, lai viss skan tagad.
Kā tu varētu nokomentēt, kā tavas dziesmas tapa kādreiz tavos pirmsākumos un kā tagad? Kas ir tās tavas lielākā atšķirība, ko tu izjūti? Jo mēs tiešām redzam, kā augtākā komanda, kas pie tavām dziesmām strādā. Bet kas varbūt vēl tev pašai sajūtās ir kaut kas tāds, kas ir mainījies no pirmsākumiem un kā ir tagad?
Šis interesants jautājums. Es gribētu teikt, ka pirmsākumos laikam vienmēr bija tā, ka es sēdos pie klavierēm, dziedāju un rakstīnus notika vienatnē, bet es neteikšu, ka tagad tas nenotiek nekad. Tā arī notiek. Bet tiešām man ļoti patīk sadarboties ar citiem. Divas galvas ir vairāk nekā viena, trīs ir vēl vairāk. Nu, varbūt, ka vienā brīdī, ja ir pavisam daudz, tad tur sāks arī kaut kāda doma dalīšana, bet man pagaidām tiešām ir ļoti paveicies ar tiem cilvēkiem, kas ir trāpījušies manā ceļā, jo viņiem patīk strādāt ar mani, man patīk strādāt ar viņiem, un viss ir laimīgi un saulīt spīd.
Galvenais vēstījums šai dziesmai.
Šis ir tāds, tā kā tāds ironisks veltījums visiem tiem, kas kādreiz ir izskatījušies tādu pārāk, skatījušies no augšas uz mani un uzlīmējuši man uz pieres tādu neredzamo etiķeti, kaut kādu neredzamo un man nesaprotamo un ielikuši man nepareizajā plauktiņā.
Nu, labi.
Šis ir labi.
Nu, ko, dāmas un kungi, gatavojam, griežam uz pilnu klapi, klausamies viens jaudīgs skaņdarbs no Martas, Pretty Little Thing.
But you won't even let me on the field, I guess, giving me a chance.
9:43 minūtes Marta un skaņdarbs Pretty Little Thing. No viens ļoti jāsters, ļoti salīdzinoši arī īs. Skaņdarbs,
vai ne? Jā, 2 minūtes
16. Jā, un tiešām tāds kārtīgs... Nu, tāds motivators izkustēties.
Mm-hmm. Tas ir labi. Man bērni trako galīgi, kad viņš to dzied. Un jaunākais dzied, I'm just a pīle.
Viņi mācās no mammas. Mamma jau koncertos arī tāpat dara, vai ne?
Kaut kas jau jāsaka.
Tu varētu īstenībā kādā koncertā uztaisīt pīle, viņam pārsteigumu pēc numeni.
Es domāju, viņš nepamanīs. Vārds. Viņam būtu tas pats vienalga.
Klau, nu kādi tev ir vispār nākotnes plāni? Jo viens pēc otru mēs jau izrunājam. Nāk šis dziesmas angļu valodā un kaut kur ar kaut ko jau tam jārezultējas kādā brīdī.
Nu, būs. Nav man vēl datuma, bet es esmu diezgan jau stingri nolēmusi, ka rudenī būs mini-albums. Arī ar to, protams, viss neapstāsies. Es tieši vakar rakstīju vai menedžerē. Mums vajag satikties. Man ļoti plānojas galvā lietas jau tā diktas priekš. Mm-hmm. Viss kaut ko gribas izdarīt.
Un kā tu plāno to savu ikdienu īstenībā? Parasti no dziesmu rakstīšana, veidošana ir tas tavs pilnu laika darbs ja, šobrīd dzīvē.
Tas, kā, bet kā tad, tā protams, arī. Nu, zini, tā ikdiena jau ir pa kalniem un pa lejām. Tad ir tie paši bērni arī. Tad ir jāraksta kaut kas jauns. Tad ir jāuzfilmē kāds TikToks. Tad ir kādas sapulcītas, e-pastiņas, visādas digitālās lietas. Nu, tur ir tāds kišmišs.
Kā tev šķiet? Nu, iespējams, tu jau konkrēti zini, bet kā tev šķiet? Par ko būs nākamā dziesma?
Es konkrēti zinu.
Tu konkrēti zini. Bet nesaki nosaukumu, bet par ko viņa būs?
Bet tagad ir tāda slīdena situācija, jo nākamā vispār varētu būt tāda, kur es esmu kā viesmākslinieks.
Mm-hmm. Ok, tad varam tad gaidīt viesmākslinieces statusā, Mārto.
Un tā dziesma būs par laiku.
Okay.
Tas ir man ļoti tāds tos temats. Un pēc tam, tā, kas būs nākamā mana dziesma, tā savukārt būs par draudzību. Tā kā mēs tevi visi pēc kārtas jau.
Labi.
Visi temati būs apdziedāti, apskatīti forši. Un tad mēs arī gaidīsim tev noteikti ciemos ar visiem jaunumiem.
Mm-hmm. Būšu klāt kā likts un super. Aicinu visus arī tekstu video apskatīties un tā, lai nav jādzied pīle.
Mācamies tekstus, mācamies un dziedam līdzi. Paldies, tev, ka tu atnāci tiešām lielisks, jaudīgs skaņdarbs un lai izdevusies šī diena. Čau!
Čau! Čau!
Radio tev. Dzīves stila radio.